Verkefni. Findu svar. 1. Að hvaða leyti var fyrri heimstyrjöldin ólík fyrri styrjöldum? 2. Hvað er skotgröf? 3. Hvers vegna var auðveldara að verja skotgrafir en að vinna þær? 4. Hvers vegna fóru margir hermenn að trúa að stríðið væri tilgangslaust? 5. Hvers vegna töpuðu Þjóðverjar stríðinu? Umræðuefni. 6. Hvernig eru styrjaldir háðar nú í samanburði við fyrri heimstyrjöldina? Hvað er líkt og hvað er ólíkt? 7. Hvað þarf til að þú skráir þig sem sjálfboðaliða í styrjöld? Þjálfið hugann. 8. Hvaða orð á ekki heima með hinum? A. Skotgröf, hríðskotabyssa, eiturgas, kjarnorkusprengja. B. Bandaríkin, Þýskaland, Bretland, Frakkland. C. Árás, matur, vopn, skotfæri. Viðfangsefni. 9. Hér eru nokkur orð og orðasambönd úr kaflanum. Að skrá sig. Skotgröf. Einskismannsland. Hríðskotabyssa. Skriðdreki. Skotfæri. Sprengjulost. Búið til 7 setningar þar sem hver inniheldur eitt af þessum orðum eða orðasamböndum. 10. Teiknaðu mynd sem sýnir hvers vegna auðveldara var að verja skotgrafir en að sækja þeim. 11. Hugsaðu þér að það sé stríð og þú hafir fengið það hlutverk að útvega hermenn. Búðu til veggspjald eða blaðaauglýsingu sem á að fá fólk til að skrá sig í herinn. Fyrst þarf að úthugsa vandlega hvaða boðskap veggspjaldið eða auglýsingin eigi að flytja og hvaða aðferðir best sé að nota. 12. Að meðaltali dóaða minnstakosti 4 hermenn á hverri mínútu í fyrri heimstyrjöldinni. A. Reiknað út hve margir dóu á klukkutíma, sólarhring og mánuði. B. Búðu til veggspjald sem sýnir hve margir hermenn dóu í stríðinu. C. Veldu einn af hermönunum á myndinni efst á þessari blaðsíðu. Hvað skyldi hann vera að hugsa? Semdu ljóð sem tjáir hvernig honum líður. Heimildavinna. 13. Lestu hermannavísuna efst á blaðsíðu 21. Hvernig geturðu sagt með eigin orðum hvaða boðskap hún flytur? 14. Skoðaðu veggspjaldið á blaðsíðu 18. Daddy, what did you do in the Great War? A. Hvert er markmiðið með veggspjaldinu? B. Hvaða aðferðir eru notaðar til að ná markmiðinu?